Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Marija Arnautović i urednik emisije Leila Sarić. U narednih pola sata možete čuti. U Bosni i Hercegovini još nema dogovora o ruti kojom bi prolazila brza cesta Sarajevo-Beograd. Zašto Ivica Dačić za dijaloga uporno vodi kampanju ometanja članstva Kosova u UNESCO, lider SPO-a Vuk Drašković.
Bacanje narodu prašine u oči i manipulisanje. Ako bi se građani upoznali sa Ahtisarijevim dokumentom, onda bi i ovakve ekskurzije bile teško izvodljive.
Kosovo ima rezerve uglja za proizvodnju električne energije za još samo 2 sedmice, a onda slijedi energetski kolaps. Vojvoda Mirko Petrović ponovo među Crnogorcima. O postavljanju spomenika planiranom za ponedjeljak jedan građanin kaže:
Spomenik lijepo izgleda kao pojava. Međutim, ime koje se vezuje za spomenik naravno je pod velikim znakom pitanja. Prema tome, taj spomenik je trebalo postaviti tek posle jedne veoma, veoma iscrpne javne diskusije i usaglašavanja kompletnih mišljenja, bilo stranačkih, bilo gradskih ili opštinskih, lokalnih, bilo kakvih, tako da se mišljenje da je to malo preoranjen potez i da izaziva tenzije.
Ja se zovem Branko Ivanović. Porijeklom sam iz Kuča. Veliki sam protivnik dinastije Petrovića i ovog zločinca koji je svojevremeno izvršio pohar u Kuča, gdje su ubijane žene i djeca i nevini ljudi.
Donosimo još analiza i priča, ali prije svega toga novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Bijelom Polju osudio je ljekare Bjelopoljske bolnice na ukupno 26 mjeseci zatvora zbog slučaja inficiranih beba, od kojih je jedna umrla 2014. godine. Tomislav Jeremić i Haka Tahirović osuđeni su na 7 mjeseci, dok su po 6 mjeseci dobili Zvonko Puletić i Jela Cimbaljević. Optužnicom se terete za teško djelo protiv zdravlja ljudi, a kaznu će izdržavati u zatvoru i kućnom pritvoru. Roditelji su nezadovoljni presudom. Predrag Krajšik, otac jedne od inficiranih beba.
Ovo više nije država, oni su ubice. Oni su ubili jedno dijete, pokušali da ubiju još četvoro i naši životi više ne znače ništa.
Radio Slobodna Evropa saznaje od izvora iz kompanije Air Srbija, čije ime poznato redakciji, da je u toj kompaniji već otpušteno 30 zaposlenih koji su obavljali komercijalne poslove sa obrazloženjem da je prestala potreba za njihovim angažovanjem. Otpuštanju Air Srbiji dešavaju se svega jedan dan nakon što je manjinski vlasnik u Air Srbiji, kompanija Etihad, saopštila da je u 2016. godini zabilježila gubitke od čak 1,87 milijardi dolara. Siniša Mali, predsjednik nadzornog odbora Srbije i gradonačelnik Beograda, potvrdio informacije da će biti otpuštanja u toj kompaniji.
I onda se ponašate kao svaka tržišna kompanija. Sve je to deo normalnog procesa gdje pokušavate da smanjite troškove s jedne strane, da povećate prihode sa druge strane.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke najavili su štrajk, ali su odustali od najavljene blokade fabrike nakon što im je direktor zaprijetio da će angažovati policiju, predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujačić.
Nismo to uradili zato što je naš generalni direktor jučer rekao da će da traži pomoć policije, pošto mi to nemamo pravo da uradimo po zakonu o štrajku, mi ne možemo da branimo drugima koji žele da rade. A da ne bi dolazila policija kod nas, odustali smo od toga.
Predstavnici Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine na današnjem sastanku vladi sa ministrom rada i socijalne zaštite Veskom Drljačom nisu dobili konkretan odgovor da li je moguće već od narednog mjeseca povećati penzije za 10%. Ovo je jedan od razloga zbog kojih najavljuju proteste u Sarajevu 14. septembra. Mehmed Ali Arapa iz Saveza udruženja penzionera.
I mi smo rekli ministru da naše proteste jedino može odložiti penzije koje će biti isplaćene 5. septembra, to su avgustovske penzije. Ako budu uvećane za 10%, mi u tom slučaju samo nećemo držati proteste.
Automobil marke Passat u vlasništvu lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića zapaljen je rano jutros u centru Sjeverne Mitrovice ispred zgrade u kojoj živi sa porodicom. Senat Američkog kongresa skoro jednoglasno je usvojio nove sankcije Rusiji, poslije čega dokument ide na potpisivanje predsjedniku Donaldu Trumpu, koji ima pravo da uloži veto. Rusija je odlučila da od 1. avgusta suspenduje upotrebu skladišta ambasade Sjedinjenih Država u Moskvi, navelo je danas Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Mjera je poduzeta nakon što je Senat Američkog kongresa usvojio nove sankcije protiv Rusije, Irana i Sjeverne Koreje. Najmanje 40 ljudi je poginulo u napadu islamističke organizacije Boko Haram na ekipu istraživača nafte u sjeveroistočnom dijelu Nigerije, saopštili su zvaničnici. U borbama u blizini grada Migurija poginulo je 5 istraživača. Među poginulim su i nigerijski vojnici, prenosi BBC. Pakistanski premijer Nawaz Sharif podnio je ostavku nakon današnje odluke Vrhovnog suda koji ga je diskvalifikao sa te javne funkcije poslije istrage o korupcijskom skandalu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bolje cestovno povezivanje Sarajeva i Beograda još je na dugom štapu. Vlasti Srbije kažu čekaju da se u BiH dogovore o ruti kojom bi prolazila brza cesta između dva glavna grada. Dogovora još nema, iako su o tome proteklih mjeseci entitetski ministri pregovarali sa državnim. Republici Srpskoj odgovara da mjesto spajanja bude Vardište, dok su federalni parlamentarci podržali prijedlog da cesta ide preko Tuzle i Bijeljine. Iz Sarajeva se javlja Aida Đugum.
Dogovora o ruti koja bi povezala glavne gradove Bosne i Hercegovine i Srbije još nema. Problem je bosansko-hercegovačka strana. Od prvobitnih 8 u razmatranje dolaze u obzir 3 pravca koja su inače predviđena strateškim dokumentima. Dvije rute podrazumijevaju da spojna tačka između Sarajeva i Beograda bude u Vardištu kod Višegrada, a treća ruta predviđa da mjesta spajanja dva grada bude preko Tuzle i Bijeljine. Upravo tu treću rutu podržali su poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, a na inicijativu bivšeg ministra prometa i komunikacije u vladi Federacije i poslanika SDP-a Envera Bijedića.
Većinom glasova smo donijeli odluku da ta trasa ipak ide preko Tuzle, da to ide od Sarajeva do Zenice dijelom napravljenim koridora 5C, onda od Zenice do Žepča projektovanim dijelom koridora 5C. U Žepču se također odvaja prema Tuzli Ypsilon krak koridora 5C od Tuzle do Brčkog, također znači Ypsilon krak, i tu se uklapa od Brčkog do Bijeljine u projektnu dokumentaciju autocesta Republike Srpske.
S druge strane, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić za naš program kaže da ne želi komentarisati odluku parlamenta Federacije BiH da trasa od Sarajeva do Beograda ide preko Tuzle.
Nemam ja ništa protiv njihovih projekata, to je njihovo pravo kroz federaciju. Republika Srpska i dalje stoji na svojim pozicijama. Govorim o ruti 3, znači od Sarajeva preko Pala, Sokoca, Rogatice, Višegrada i Vardišta, također i ruta 9 koja veže autoput, znači koridor 5C sa Srbijom od Doboja preko Tuzle i Zvornika na Loznicu.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović nedavno je novinarima rekao da se u Bosni i Hercegovini nikada neće postići dogovor o izgradnji brze ceste Sarajevo-Beograd preko Višegrada.
Zbog, rekao bih, iracionalnog, ludog razmišljanja svih nas, to će negdje pasti u zaborav i vjerovatno za koju sedmicu više o tome nećemo razgovarati. Ovi pusti krajevi će ostati i dalje pusti, ovi drugi neće biti dovoljno razvijeni.
Međutim, Enver Bijedić ima drugačiju argumentaciju. Na trasi koja vodi preko Tuzle izgrađeno je već 135 km od ukupno 335.
Znači, imamo izgrađeni 135, treba još 200. Čemu je razlika u odnosu na ovaj drugi, što su predlagali, naravno, Dodik i Vučić? Tamo bi trebalo da se izgradi svih 345 km, jer nema izgrađen jedan jedini metar tamo te ceste. Na taj dio Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, naravno, je jako rijetko naseljen. Nema tu fizibilnosti, nema opravdanosti izgradnje ceste s obzirom na broj vozila koji bi se kretali.
No sekretar Ministarstva prometa i komunikacija BiH Igor Pejić napominje.
Republika Srbija svoju dionicu skoro izgradila do graničnog prilaza kod Troman, odnosno Vardište, neki 40 km nedostaje, i to u punom profilu autoceste. Dakle, potpuno je jasno, bez ikakve dileme, da prijedlozi preko Tuzle, Bijeljine, Brčkog, Oraše ili već ne znam gdje, apsolutno nisu suglasni sa onim projektom koji gradi vlada Republike Srbije. Dakle, to nisu varijante ovog projekta, to su drugi projekti.
Do sada nije ni poznato na koji će način vlada Turske finansijski podržati gradnju brzog puta od Sarajeva do Beograda, te koliko će novca trebati za to. Odgovore na ta pitanja od resornog turskog ministra tražio ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko. A ministrica građevinarstva vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je Srbija spremna da gradi autoput i već je urađena studija izvodljivosti, ali da se Bosna i Hercegovina mora dogovoriti o ruti na svojoj teritoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poziva na širok društveni dijalog o Kosovu, potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić nastavlja misiju kontra Kosova, koju je zahuktao još Vuk Jeremić dok je bio na njegovoj funkciji. Analizirala Branka Trivić.
Kosovo neće nikad ući u UNESCO.
Rekao je ovo potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije dan nakon Vučićevog autorskog teksta u Blicu u kojem poziva na racionalan unutrašnji dijalog o Kosovu. Upitan kako se sa stvaranjem prostora za kompromisno rešenje slaže to što Srbija blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, što nije u duhu briselskog sporazuma, Milovan Drecun, poslanik Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo, odgovara da taj sporazum govori samo o tome da dve strane ne blokiraju jedna drugoj napredak na putu ka Evropskoj uniji.
Mi ne otežavamo ni u kom slučaju da Kosovo ima neke pregovore s Evropskom unijom, ali ne želimo naravno da dozvolimo članstvo Kosova organizacijama kao što je Ujedinjene nacije. Bismo mi na taj način, kada bismo se složili s tim, priznali Kosovo kao nekakvu državu. To nije sastavni deo briselskog sporazuma,
kaže Drecun. Jeste, međutim, po mišljenju Vuka Draškovića, lidera Srpskog pokreta obnove, partnera u vladajućoj koaliciji, sastavni deo realnosti.
A moramo prihvatiti činjenicu da ogromna većina članica Ujedinjenih nacija priznaje nezavisnost Kosova. Da nezavisnost Kosova priznaju skoro sve članice NATO-a i Evropske unije, a Srbija za svoj strateški put odredila je Evropsku uniju.
Lider SPO je uveren da bi dijalog bio bitno olakšan kada bi građani Srbije znali šta zapravo sadrži Ahtisarijev plan koji je ugrađen u kosovski ustav.
Sad nije taj dokument pravio na svoju ruku, nego je bio specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i sa mandatom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ahtisarijev dokument sadrži i odredbe koje štite srpsku religijsku i kulturnu baštinu na Kosovu. Srbija je međutim na stand-by-u spremna za kampanju protiv eventualnog ponovnog zahteva Prištine za članstvo u UNESCO, nakon što krajem 2015. Nije dobila dovoljno glasova za učlanjenje u tu agenciju svjetske organizacije. Početkom ove godine ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković je ponovio da bi ulazak Kosova u tu organizaciju imao nesagledive posljedice po srpski identitet i tamošnje kulturno nasljeđe. U intervjuu za Jedinstvo on je rekao da bi se u tom slučaju u dokumentima ove organizacije srpski srednjevekovni spomenici, crkve i manastiri vodili kao kulturna dobra na teritoriji države Kosovo, a ne više Srbije. Vuk Drašković, međutim, u odgovoru na ovakve stavove ponovno poziva na čitanje Ahtisarijevog plana.
Ahtisarijevom dokumentu doslovce piše da sve srpske crkve i manastiri na Kosovu i Metohiji svojina su srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu. Piše da je obavezno formiranje specijalne policijske jedinice koja bi se bavila zaštitom srpskih crkava i manastira, da većina pripadnika te policijske jedinice budu Srbi i da Srbin bude i komandant te jedinice. Ahtisarijevim dokumentom predviđeno je i formiranje 39 zaštićenih zona oko 39 najvažnijih crkava i manastira u koje Albanci ne mogu da se naseljavaju, niti mogu tamo da bilo šta rade bez dozvole Srpske pravoslavne crkve. Evo, na primjer, da li ovo građani Srbije znaju? Ne, jer se od njih uporno krije šta to piše u Ahtisarijevom dokumentu.
Zašto onda srpski šef diplomatije Ivica Dačić, koji sadržaj Ahtisarijevog plana svakako zna, uporno vodi kampanju ometanja članstva Kosova u UNESCO i drugim međunarodnim organizacijama? Drašković na ovo pitanje ima kratak odgovor.
Bacanje narodu prašine u oči i manipulisanje. Ako bi se građani upoznali, ja ponavljam, sa Ahtisarijevim dokumentom, onda bi i ovakve ekskurzije bile teško izvodljive.
Borba protiv učlanjenja Prištine u regionalne i svetske organizacije još davno pre Vučićevog poziva na kosovski realizam čini se da se pokazala kao uzaludna bitka. Kosovo je do sada postalo član više od 50 međunarodnih organizacija. Za sada čeka pred vratima UNESCO, Interpola, Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je pripreme sa samo jednim porazom. Predkvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2019. u Kini počinju 2. augusta.
Probat ćemo da uz ovaj dobar rad da napravimo nešto što je objektivno rezultatski podvig za ovu situaciju, a to je plasman u kvalifikacije.
Dvojica po najboljih BH košarkaša nisu se odazvala selektoru. Uslijedili su otkazi još 6 igrača zbog povreda.
Igrači bi trebali da imaju odnos prema reprezentaciji te države i iz toga odnosa da dođu, i to ne da dođu kao što su pojedinci dolazili prošle godine da čašćavaju svojim prisustvom, nego da dođu da naporno rade, igraju i naprave rezultat.
Uskoro će u znak zahvalnosti u prostorijama košarkaškog kluba Partizan, s kojim je osvojio 23 trofeja, biti postavljena bista ovom treneru.
To mi znači jako puno, što je određeni broj navijača prepoznao i neke zasluge i neku scenografiju toga rastanka.
Cijeli video intervju sa selektorom košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duškom Vujoševićem možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kosovu prijeti energetski kolaps, iako je među zemljama sa najviše lignita u svijetu. Rezerve za proizvodnju električne energije naime spale su toliko da uglja ima za samo još 2 sedmice. Razlog je vlada Kosova nije uspjela riješiti problem privatne imovine ispod koje se nalazi lignit. Detaljnije Amra Zeyneli.
Direktor energetske korporacije Kosova Arben Đuka izjavio je za naš program da je situacija postala alarmantna još prošle godine, kada je korporacija prestala sa kopanjem, a zbog blokade i nemogućnosti proširenja rudnika u pravcu sela Šipitula, opština Obilić, u blizini termocentrala Kosovo A i Kosovo B. Ispred njihovih bagjera, kaže, nalazi se ilegalna gradnja. Nažalost, mi u 2 naredne nedjelje moramo da izradimo jedan hitan plan koji će predvidjeti prekid ili ograničeno napajanje strujom zbog ograničenih rezervi i ograničenog pristupa tom delu, kazuje Đuka. O ovome su obaveštene nadležne institucije. Kako je dodao, građani će o tome biti informisani, to više što će Kosovo uskoro ući u zimsku sezonu kada je potrošnja mnogo veća. Ova korporacija od 2013. pokrenula razgovore za pokretanje postupka o preuzimanju vlasništva nad 52 hektara zemljišta gdje se nalazi više od 100 privatnih kuća. Nažalost, pojedine institucije, dodaje Đuka, namjerno ili nenamjerno su bile nemrne po tom pitanju. On je istakao da je to zona od nacionalnog interesa, a u njoj se umeđu vremenu desila divlja gradnja. Na osnovu informacija sa terena, cilj te gradnje je lična korist jedne grupe ili određenog pojedinca, kazuje Đuka. Sve to u odgovornosti od lokalne samouprave do vladine institucija, dodaje. Đuka istakao da je od vlade zatraženo da se na osnovu zakona o prirodnim nepogodama hitno reaguje u odgovarajućoj prioritetnoj zoni, što je i dalje na čekanju. Sada sve zavisi od odluka koje trebaju da uslede. Rizik od energetskog kolapsa je realan zato što već godinu dana nismo vršili kopanja i zahvaljujući ranije akumuliranoj rezervi mogli smo da stabilno vršimo napajanje strujom, ali nažalost svo ovo vrijeme nismo uspjeli da nastavimo radovi i sada smo na posljednjim rezervama uglja, istako je Đuka. Iz odlazeće vlade i nadležnog ministarstva za ekonomski razvoj nismo uspjeli da dobijemo komentar o ovome, dok u Nezavisnoj komisiji za rudnik i minerale kažu da vlada Kosova radi na tom problemu. Licenca za iskopavanje postoji, ali je problem u privatnoj svojini. Koliko znam, već vlada radi na tome, kazuje Musa Šabani, direktor odbora ove komisije. Meštani aktualnog sela Šipitule smatruju da je nepravedno izvršena procjena njihove imovine i odbijaju da se isele. Kako kažu, za ar zemljište im je ponuđeno oko 450 eura. Inače, eksproprijacija i iseljavanje u ovom delu Kosova traje od 2002. godine. Vlada Kosova je preuzela proces 2009. kada je tu zonu proglasila od posebnog ekonomskog interesa. Ista je zbog rudarstva proglašena rizičnom za stanovanje. Oko 270 porodica pretedno je iseljeno iz sela Hade, opština Obilić, a zbog potrebe iskopavanja lignita na njihovoj teritoriji imovine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeyneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Hrvatskom ministarstvu odbrane predstavljen je program ovogodišnjeg proslavljanja Dana pobjede, odnosno 22. godišnjice ulaska Hrvatske vojske u Knin u akciji Oluja. Za razliku od prethodnih godina, na kninskoj proslavi ovaj put neće pjevati kontroverzni pjevač Marko Perković Thompson. Pripremio Enis Zebić.
Ovogodišnja središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu imat će i govore političara i polaganje vijenaca i nogometnu utakmicu političara i veterana i prvo javno predstavljanje borbenih helikoptera Kajova, ali sve to u jednoj smirenijoj atmosferi nego ranijih godina. To što će političari govoriti na kninskoj tvrđavi pred 500 ljudi, a ne u gradu pred njih nekoliko tisuća, nije izbjegavanje mogućeg negodovanja i zviždanja na govore političara, rečeno je državni tajnik u Ministarstvu obrane i predsjednik organizacijskog odbora proslave Tomislav Ivić.
Dakle, sve te priče nemaju veze, naravno, ni sa čim. Treba podsjetiti i to da nakon što je Knin oslobođen, prve poruke građanima Republike Hrvatske, hrvatskom narodu je sa tog mjesta poslao i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Dakle, to je prije svega zbog simbolične razine.
Umjesto veterana na proslavi će govoriti kćer hrvatskog vojnika poginulog u Oluji. Umjesto masovnog mimohoda veterana u službenom programu bit će njih 30, a navečer na kninskom stadionu umjesto notornog kontroverznog Marka Perkovića Thompsona bit će koncert rock benda Prljavo kazalište. Thompson taj dan svira u Slunju, gdje proslavu kao i u svim drugim većim gradovima tehnički potpomaže Ministarstvo branitelja. Pitali smo ministra branitelja Tomu Medveda koja je cijena Thompsonovog koncerta u Slunju.
Ministarstvo hrvatskih branitelja podržava u tehničkom smislu sve aktivnosti koje su toga dana vezane za obilježavanje u gradu Slunju.
Prošle godine na kninskom obilježavanju Dana pobjede bilo incidenata, pa je oko 14 sati 40 alkoholiziranih veterana nakratko blokiralo glavnu ulicu pjevajući ustašku pjesmu Juru i Bobana i pozdravljajući ustaškim pozdravom. Ivić ne očekuje da se tako nešto ponovi ove godine.
Ja sam uvjeren da ove godine neće biti nikakvih incidenata. Naravno, organizacijski odbor će poduzeti sve sigurnosno potrebne radnje da bi se situacija u Kninu odvijala onako kako to svi kojima je domovina na srcu i želi.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program podsjeća da se svake godine početkom kolovoza u hrvatsko-srpskim odnosima postavlja isto pitanje.
Koliko će triumfalizma na jednoj i redentizma na drugoj strani eksplodirati u te dane?
Međutim, kaže naš sugovornik, Hrvatska je ove godine oko obilježavanja Oluje spustila loptu i to iz tri razloga. Srbija je dobila snažnu potporu njemačke kancelarke, što je šokiralo neke u Hrvatskoj koji njemačku potporu podrazumijevaju. I vladajuća koalicija u Hrvatskoj stalno je na rubu pucanja, a neki dijelovi te koalicije ne bi mogli podnijeti stalna zaoštravanja. Treće je iznenađujući obrat u Kninu.
Stupam jedan neovisni kandidat koji je nekad bio HDZ-ova, da li se sada na neki način otreznja te pozicije, zastupa razmjerno, čak smo reći, dosta pomirljiva stajališta za razliku od ranijeg vodstva grada, što je sve imalo kao pozitivnu posljedicu to da je hrvatsko vodstvo odlučilo da smiri tenzije.
Puhovski kaže kako je otvoreno pitanje hoće li to Beograd protumačiti kao znak slabosti i razlog za zaoštravanje odnosa s Hrvatskom ili će se ponašati slično, što će se u ostalom za par dana vidjeti.
A onda će naknadne interpretacije dodatno zaoštravati ili, ako bude sreće, opuštati atmosferu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Pripadnici američke armije u Europi zajedno sa 95 makedonskih vojnika od danas do 10. augusta će imati terensku vježbu na armijskom poligonu Krivolak. Cilj je uz ostalo uskladiti sposobnosti makedonske armije sa standardima NATO-a. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Oklopno vozilo Buffalo, koje služi za detektovanje i uništavanje bombi i koje se uobičajeno može vidjeti u Iraku i Afganistanu, ovih dana će se moći vidjeti i u Makedoniji. Osim njega, građani će moći posmatrati i druge oklopne transportere i vojna vozila, vojnu opremu, a moći će se družiti i sa vojnicima koji će učestvovati na ovoj vežbi. 300 američkih vojnika sa 120 vozila grupiranih u 6 konvoja pristižu u Makedoniju da bi učestvovali na vojnoj vežbi Dragon Guardian 17. Oni ulaze preko granice sa Bugarskom, a otvaranje vežbe je u Kumanovu, gdje su pozdravne govore imali ministarka odbrane Radmila Šekerinska, gradonačelnik Kumanova Zoran Damjanovski, komandant Zoran Mileski i američki ambasador Jess Bailey. Vojnici će na poligonu Krivolak izgraditi pistu za sletanje bespilotnih letilica, koja će zatim ostati na korištenje i potrebe makedonske armije. Biće izvedena i obuka za raščišćavanje puteva od improvizovanih eksplozivnih naprava, kao i za zaštitu od atomskog, biološkog i hemijskog oružja. Za vrijeme vežbe vojnici iz SAD-a i Makedonije će se upoznati sa ličnim naoružanjem, izvršit će bojevo gađanje, a bit će i drugih obuka, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Građani će imati mogućnost da izbliza vide vojna oklopna vozila i da se druže sa vojnicima u 6 makedonskih gradova. Armija Republike Makedonije je u 2015. godini učestvovala na 14 međunarodnih vežbi, konferencija i radionica, a u 2016. na 16 događaja. Za ovu godinu je predviđeno učešće na 28 međunarodnih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Neki su šokirali izjavama.
Volim ove novinarke koje ovako lako kleknu.
Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Šta je na svetac neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji? Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
Spomenik Vojvodi Mirku Petroviću u Podgorici gotovo je završen, a svečano će biti otkriven u ponedjeljak. Događaj, kako izvještava Predrag Tomović, ima istorijsku, umjetničku, ali i političku dimenziju.
Uoči svečanog otkrivanja spomenika Vojvodi Mirku Petroviću, predstavniku dinastije Petrović i velikom crnogorskom vojskovođi u borbama za oslobođenje Crne Gore od Otomanske imperije, u Podgorici su se sastali gradonačelnik Slavoljub Stjepović i princ Nikola Petrović Njegoš, koji je nakon tog susreta kazao da se spomenici mogu rušiti, ali da se istorija uvijek vraća. Inače, dio političke javnosti i građana protivi se postavljanju spomenika Vojvodi Mirku zbog događaja u istoriji poznato kao pohara kuća, odnosno ubistva više stotina pripadnika tog plemena u dva napada crnogorske vojske pod komandom Vojvode Mirka Petrovića. Pitali smo i građane Podgorice, Ivanu Novović, Čedomira Pipera i Branka Ivanovića, šta misle o izgledu spomenika, kao i odluci da ponovo bude postavljen na centralnom gradskom trgu.
Lično dopada mi se zato što volim jednostavne građevine.
Da li je ukras ovog podgoričkog trga?
Smatram da jeste, jer znam da je i ranije stajao ovdje u blizini, tako da mislim da je lijepo što je vraćen.
Spomenik kao lijepo izgleda kao pojava, međutim ime koja se vezuje za spomenik, naravno, je pod velikim znakom pitanja. Prema tome, taj spomenik je trebalo postaviti tek posle jedne veoma, veoma iscrpne javne diskusije i usaglašavanje kompletnih mišljenja, bilo stranačkih, bilo gradskih ili opštinskih, lokalnih, bilo kakvih, tako da se mišljenje da je to malo preoranjen potez i da izaziva tenzije.
Ja se zovem Branko Ivanović. Porijeklom sam iz Kuča. Veliki sam protivnik dinastije Petrovića i ovog zločinca koji je svojevremeno izvršio pohar u Kuča gdje su ubijane žene i djeca i nevini ljudi. Tako da sam protiv bilo kakvih izgradnji podizanja ovakvih spomenika.
Visina spomenika Vojvodi Mirku Petroviću je 10 metara. Izgrađen je u kamenu u vidu obeliska sa postamentom na kojem piše Velikom Vojvodi Mirku Petroviću Njegošu od 1820. do 1867. i crnogorskim junacima, učesnicima oslobodilačkih ratova. Piše i da je spomenik podignut po uzoru na prvobitni koji je otkriven 8. novembra 1886. a srušen 6. januara 1919. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pred kraj emisije još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Ljekari iz Bijelog Polja u Crnoj Gori osuđeni zbog infekcije beba. Radio Slobodna Evropa saznaje iz kompanije Air Srbija da je u toj kompaniji već otpušteno 30 zaposlenih. Penzioneri iz Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju proteste za septembar ukoliko ne budu povećane penzije. Američki senat usvojio nove sankcije Moskvi, ruske kontramjere na nove američke sankcije.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sa vama bili Svjetlana Petrović, Marija Arnautović i Leila Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu.